Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in. Wahuwa khairun nasir wa mu'in. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina abil qasimi Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'asumin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihwanu akhwatil rahimakumullah. Dalam pembahasan sebelumnya kita pernah membahas mengenai masalah lams atau menyentuh dan melihat, baik kepada sesama jenis ataupun kepada lawan jenis. Disebutkan sebelumnya bahwa seorang laki-laki yang dewasa tidak boleh melihat perempuan kecuali muka sama telapak tangan, dengan syarat itu pun tanpa memunculkan syahwat atau taladzud. Kalau memunculkan syahwat atau taladzud, maka muka sama telapak tangan pun tidak boleh untuk dilihat. Begitu pula perempuan sama kepada laki-laki tidak boleh melihatnya kecuali muka sama telapak tangan. Berbedanya kalau perempuan itu wajib menutup hijab kecuali telapak sama telapak tangan sama muka, kalau laki-laki tidak wajib menutup. Gitu, tidak wajib menutup. Jelas-jelas kalau aurat wajib untuk menutup, kecuali bagian yang lain tidak wajib untuk ditutup, gitu. Kecuali walaupun haram bagi perempuan untuk melihat bagian yang lainnya, misalnya dadanya, dada laki-laki, haram bagi perempuan untuk melihat dada laki-laki. Tapi laki-laki tidak wajib untuk menutupnya, kecuali kalau misalnya di sini mengetahui bahwa laki-laki mengetahui bahwa di tempat itu pasti perempuan itu secara sengaja akan melihat bagian-bagian tersebut, dadanya dan segala macam, maka wajib bagi laki-laki tersebut untuk menutup bagian-bagian yang di mana wanita di daerah tersebut akan sengaja untuk melihat bagian tersebut. Jadi berbeda dalam hal ini. Dan juga pernah dibahas mengenai masalah apakah ibaratnya seorang sabi atau anak kecil yang ghair mumayyiz, ya, itu boleh melihat, itu boleh, ya, kepada misalnya laki-laki kepada anak kecil laki-laki kepada perempuan dewasa, atau anak kecil perempuan kepada laki-laki dewasa, itu boleh melihatnya bagian-bagian yang orang dewasa tidak boleh melihatnya kepada sesama orang dewasa tanpa memunculkan syahwat. Tentunya kalau misalnya dimungkinkan adanya munculkan syahwat pada anak kecil tersebut. Dan juga sebaliknya, ya, laki-laki perempuan kalau mumayyiz itu tidak boleh, jelas. Dan juga sebaliknya, kalau laki-laki melihat perempuan anak kecil itu boleh pada wilayah yang wajar untuk tidak ditutup, misalnya tangannya, kepalanya, rambutnya, kakinya, tapi bagian yang lain yang lebih dalam itu tidak diperbolehkan secara ihtiyat wajib, misalnya bagian pahanya atau bagian atas lebih atas dari paha atau bagian dadanya, itu ibaratnya untuk anak kecil secara ihtiyat wajib harus dihindari. Begitu pula kalau mar'ah misalnya atau wanita dewasa melihat anak laki-laki kecil, itu boleh melihatnya, boleh, ya kan, bagian selain daripada telapak tangan sama wajah, itu boleh dilihatnya. Kecuali dengan syarat tidak boleh memunculkan taladzud atau kenikmatan atau syahwat. Kalau memunculkan itu maka tidak boleh pula, gitu. Sama seperti hukumnya kepada orang dewasa kalau memunculkan taladzud. Tapi kalau tidak memunculkan boleh untuk melihat misalnya dadanya atau tangannya anak kecil ala pria laki-laki, itu demikian boleh. Nah, kalau juga pernah dibahas mengenai masalah melihat wanita ahli orang kafir, baik itu ahlul kitab maupun selain daripada ahlul kitab, dan juga orang-orang desa ya, ataupun orang baduy itu boleh melihat wanita yang dimana pada saat itu secara adat atau urufnya mereka itu tidak ditutup. Misalnya rambutnya, kepalanya, tangannya, kakinya, tapi bagian yang lebih dalam itu secara ihtiyat wajib tidak boleh dilihat, gitu. Seperti kepada anak kecil ini kondisinya, gitu. Kecuali kalau bagian-bagian itu pun, kalau misalnya masalah rambut, kepala, tangan pun memunculkan syahwat, maka itu pun tidak diperbolehkan. Dan juga untuk masalah pernikahan, untuk calon pernikahan itu boleh melihat calonnya dengan syarat itu tidak ada maksud untuk menikmati. Yang kedua memuncul untuk bermaksud untuk mencari pengetahuan siapa apa lebih dalam siapa itu calon istrinya, bukan bermaksud untuk menikmati. Yang ketiga apa ibaratnya wanita itu yang boleh untuk dinikahi ya, yang akan menjadi calon itu bukan wanita yang memiliki suami ataupun dalam kondisi iddah itu pun tidak diperbolehkan. Dan yang keempat adalah dimungkinkan ihtimal dekat kepada penerimaan daripada peminangan wanita tersebut. Kalau misalnya ya, kalau misalnya ihtimal atau kemungkinannya adalah ditolak, maka sebaiknya dan tidak boleh untuk melihat wanita tersebut. Jadi jauhi sudah kalau misalnya ihtimalnya tidak apa ibaratnya ditolak. Nah, secara ihtiyat wajib itu iktisor, juga meminimalisasikan untuk melihatnya pada hal yang wajar saja, misalnya kepalanya, tangannya, rambutnya, dan bagian-bagian yang lain yang secara wajar untuk dilihat, misalnya kakinya. Gitu. Dan secara ihtiyat wajib juga melihatnya itu ya untuk calon minang itu pada kain, pada kain yang ibaratnya yang tipis gitu, pada kain yang tipis itu boleh dilihat, misalnya tangannya pada kain yang tipis itu, jadi tidak terbuka begitu saja, tapi secara ihtiyat wajib ada kainnya. Dan juga secara ihtiyat wajib juga di sini dikatakan bahwa diminimalisasikan untuk melihatnya pada hal yang dimana bermaksud untuk menikahinya gitu. Jadi bukan bermaksud untuk menikahinya dan dekat kepada penerimaan gitu. Jadi kalau misalnya bukan bermaksud untuk lebih umum dari hal itu. Jadi bermaksud untuk memilih bukan itu, tapi bermaksud untuk memang ingin menikahinya dia gitu. Bukan bermaksud untuk saya memilih wanita, beberapa wanita 1, 2, 3, 4, 5 misalnya saya pilih wanita ini, saya lihat itu tidak boleh, tapi bermaksud untuk menikahinya gitu. Nah, itu saya ihtiyat wajib itu kondisinya. Tetapi kalau kondisi yang lain itu tidak boleh untuk melihat. Bagaimana kondisinya kalau untuk mendengar suara wanita ajnabi atau wanita yang non-mahram? Itu kalau dalam wilayah atau kondisinya tidak memunculkan taladud atau syahwat, itu diperbolehkan. Kalau memunculkan taladud atau syahwat, itu diharamkan, tidak diperbolehkan. Misalnya suara wanita dengan lenggak-lenggoknya itu memunculkan syahwat, itu tidak diperbolehkan untuk mendengar. Dan juga seorang wanita harus menjaga suaranya dari hal itu. Gitu. Dan khususnya ini kondisinya itu pada kondisi darurat secara ihtiyat wajib ya, mendengar suara wanita itu pada kondisi yang darurat atau kondisi yang dimana membutuhkan untuk mendengar suara tersebut, bukan kondisi tidak darurat gitu. Misalnya kita butuh untuk mendengar suaranya, ceramahnya atau apa misalnya perkataannya atau beritanya, itu kondisi hal demikian, bukan kondisi yang lebih dari situ gitu. Itu secara ihtiyat wajib khususan kepada para pemuda yang mendengar lawan jenisnya. Jadi kalau misalnya seorang pemuda ingin mendengar lawan jenis perempuan, itu dalam kondisi yang istilah diperlukan, darurat. Artinya ketika ingin mendengar beritanya, mendengar ceramahnya, mendengar kabarnya atau mendengar apa yang sekiranya yang mendengar apa yang sekarangnya dibutuhkan untuk dari suara wanita tersebut, bukan hal yang lebih. Bahkan kalau misalnya untuk taladzul atau menikmati suara wanita tersebut, itu adalah haram hukumnya. Nah, itu dalam masalah mukaddimat atau hal-hal yang sekarangnya diperlukan dalam memilih calon wanita atau calon pria. Nah, di mana di sini ada beberapa mukaddimat yang harus disampaikan dan itu pun diperlukan dalam masalah nikah. Yang insya Allah dalam pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah hukum daripada akad atau akad daripada nikah itu sendiri. Baik itu nikah secara daim ataupun nikah secara munqati atau nikah mut'ah. di mana hukum atau hukum akad tersebut ada aturan tertentu yang tidak boleh kita langgar. Yang pertama, bahwa akad tersebut harus mencakup ya ijab dan qabul, ijab dari pihak perempuan dan qabul dari pihak laki-laki ya, dengan kedua lafaz tersebut yang menunjukkan makna yang dimaksud. Maksudnya apa? Maksudnya ketika seorang perempuan mengatakan misalnya zawajtuka nafsi, maka zawaj itu berarti apa? Aku menikahkan diriku kepadamu misalnya. Jadi dia mengetahui maksudnya itu apa untuk menikah. Jadi dengan lafaz itu dia mengetahui maksud daripada lafaz itu sendiri. Dan juga keridoan terhadap apa yang dia ucapkan. Jadi ketika dia zawajtuka nafsi, ketika dia mengatakan bahwa aku menikahkan diriku untuk kepadamu misalnya, maka menikahkan diri dengan lafaz terus diucapkan dengan keridoan. Dan di sini tentunya ahli muhawara atau orang-orang secara urup akan memahami makna dari apa yang diucapkan. Maka di sini tidak dicukupkan hanya sekedarnya keridoan qalbi atau keridoan hati. Misalnya seseorang ya mau menikah hanya dengan hati saja misalnya cukup, tidak dengan ucapan itu tidak cukup di sini untuk terjadi pernikahan. Begitu pula misalnya dengan cara mu'atat ya, seperti dalam jual beli ya, pernah kita dibahas mu'atat itu tanpa lafaz yang syari ya, hanya begitu saja misalnya saya beli ini ya, cukup saja misalnya saya berikan uang lalu bai atau penjual itu memberikan barang, cukup dengan demikian itu mu'atat. Dalam nikah itu tidak dicukupkan. Jadi nikah harus dengan adanya lafaz gitu. Kalau dalam jual beli bisa mu'atat, tapi dalam nikah tidak diperbolehkan mu'atat. Dan juga tidak diperbolehkan dengan isyarah ya. Dan juga isyarah kecuali untuk orang yang bisu ya. Kalau orang yang bisu boleh dengan isyarah. Tetapi kalau orang yang tidak bisu tidak boleh dengan isyarah gitu. Dan juga tidak cukup dengan kitabah atau dengan tulisan, itu tidak cukup. Harus dengan lafaz yang memunculkan keridhaan dan maksud dengan lafaz tersebut gitu. Dan harus menggunakan bahasa Arab kalau memungkinkan. Dan kalau ibaratnya apa, kalau misalnya dia bisa mengucapkan bahasa Arab dan juga ada wakil. Kalau misalnya tidak ada, dia tidak bisa mengucapkan bahasa Arab dan juga tidak ada wakil, maka bisa menggunakan bahasa yang lainnya dengan makna yang sama dengan bahasa Arab gitu. Misalnya zawajtuka dalam bahasa kita misalnya aku nikahkan kepadamu misalnya gitu, diriku yaitu. Jadi dengan bahasa Indonesia, kalau tidak ada di sana orang yang bisa bahasa Arab, tetapi kalau yang bisa bahasa Arab menurut madhab Ahlul Bait itu tidak boleh menggunakan bahasa yang lain. Kalau dia bisa menggunakan atau kalau ada wakil yang bisa menggunakan gitu. Kalau dalam madhab yang lain itu bisa menggunakan bahasa Indonesia, tetapi dalam madhab Ahlul Bait itu harus dengan menggunakan bahasa Arab, kecuali kalau dia dan wakilnya tidak ada yang bisa mengucapkan atau melafazkan dengan bahasa Arab, maka bisa dengan bahasa yang lainnya. Nah, di sini juga disyaratkan bahwa ijab itu harus dari pihak wanita dan qabul itu harus dari pihak pria. Dan sebaiknya itu wanita itu ijab itu lebih dulu daripada qabulnya gitu. Maka kalau apa ibaratnya kalau berbalik ya, kalau misal qabulnya lebih dulu daripada ijabnya, maka itu tidak sah, kecuali kalau misalnya kalimatnya bukan qabiltu, kalimat yang lain yang bisa dibenarkan untuk lebih didahulukan antara qabul dari ijabnya. Insyaallah dalam pembahasan selanjutnya kita akan meneruskan ya pembahasan dalam masalah akad nikah dan hukum-hukumnya dalam pertemuan dan kesempatan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.